ካለ ያብ ጎልጎልታ ህይወቴ ኩና ወልታ አንቲ መስቀል ዝወዓንካ ገበነይደም ስስብደምካ
መስዋዕተ ቅዳሴ ጸሎት እዩ እዚ ኸዓ ምስ ኢየሱስ ንራኸበሉ ብሉፅ ጊዜ እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ረቡዕ ረት 15 ሕዳር 2017 ዓ ም ፈረንጂ ነቲ ኣብዝ ሓለፈ ሶምን ብወቅዒ ዝጀመርዎ ብዛዕባ መስዋዕተ ቅዳሴ ብፍላይ ካ ብዛዕባ ጥቀ ቅዱስ ቁርባን ምስራዕ ዝምልከት ሓዲስ ዙርያ ትምህርቲ ክርስቶስ ምቕጻል መስዋዕተ ቅዳሴ ጸሎት እዩ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ንራኸበሉ ብሉፅ ግዜ እውን እዩ እንክብሉ ጸሎት ምስ እግዚኣብሔር እንራኸበሉን እህን ምህን ንበሃለሉ መጋበሪ ከም ዝኾነን ኣብ ኩሉ ዘተ ከም ዝግበር ከዓ ሓንሳ እንክትዛረብ ሓንሳእካ ጽን ኢልካ ነቲ መተዓለልታ ክሰምዖ ስለ ዘለካ ጸጥታን ጽን ኢልካ ምኽኣልን ከም ዘድሊውን ኣመልኪቶም ቅዱስነቶም ነቶም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ጌሓቱ ጽበይዎም ዝነበሩ በሽሓ ዝቝጽሩ ምእመናን ሮማን ከባቢያን ከምኡውን ካብ መላእ ዓለም ዝተኣከቡ ነጋድያንን ተዘዋዊሮም ሰላም ድሕሪ ቢሮምን ሃዋርያ ቡራኬ ድሕሪ ዓዲሎምን ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 4 ኢየሱስ ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ይጽሊ ነበረሞ ምስ ወድአ ሓደ ካብ ኣርድእቱ ጐይታይ ከምቲ ዮሃንስ ነርድእቱ ዝምሃሮም ጸሎት ግዳ መሃረና በሎ ኢየሱስ ከዓ ክጽልዩ ከለኹምሲ ኣብ ሰማይ እትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኸውን ኣብ ምድሪ ይኹን መግቢዕ ዕለትና ኣብ ጸጽባሕ ሓበና ንሕና ንዝበደለና ዘበለ ይቕረ ንብል ኢና እሞ ከምኡውን ሓጢኣትና ይቕረበለልና ካብ ክቡእዳ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና በሉ በሎም ዝብል ብቐንዲ ቋንቋታት ኤውሮጳን ብቋንቋ ዓረብን ምስ ተነበ ነዚ ስዕብ ሰፊሕ ትምህርቲ ክርስቶስ ብቋንቋ ጠልያን ኣቕሪቦም
ካሪ ፍራቴሊ ሶሬሊ ቦንጆርኖ ኮንቲኒዋሞ ኮን ሌካቴኬሲ ሱላ ሳንታ ሜሳ
ዝተፈተኹም ኣሕዋትን ሓትን ዳሓንዶ ሓደርኩም ብዛዕባ መስዋእተ ቅዳሴ ዝጀመርናያ ትምህርቲ ክርስቶስ ክንቅጽል ኢና ጽባቐ ምስራዕ ጥቀ ቅዱስ ቁርባን ንምርዳእ ቅልል ብዝበለ ኣገባብ ንጅማር ደስ ይብለኒ መስዋእተ ቅዳሴ ጸሎት እዩ እኳ ደኣ ክንኡ ካልእ ጸሎት ዘየለ ዝለዓለ ጸሎት ኮይኑ ማዕረ ማዕሪኡ ኸዓ ጭቡጥ ብዝኾነ መንገዲ ዘስልጥ ጸሎት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ልዕሉ ዅሉ ኮይኑ ብሰብኣዊ ኣተሓሳስባ ክትርድኦን ክትጭብጦን ዘጸግም ኮይኑ በቲ ኻልእ ወገን ከዓ ኣሚንካ ምስ እትፍጽሞ ብፍቓድ እግዚኣብሔር ሳዕቤኑ ብኡብኡ እትርእዮን መልሲ እትረኽበሉን ጸሎት እዩ እዚ ጸሎት እዚ ንፍቕሪ እግዚኣብሔር ብቅዱስ ቃሉን ብቅዱስ ስጋን ደምን ኢየሱስ ክርስቶስ እንረኽበሉ ጸሎት እዩ ሕፅር ብዝበለ ኣገላልጻ ምስ ጐይታ እንራኸበሉ ጸሎት እዩ ኮይኑ ግን መጀመርያ ግድን ክምልሳ ዘለና ሓንቲ ሕቶ ኣላ ጸሎት ክንታይ ማለት እዩ ጸሎት ማለት ሲ ዕላል ዘተ ምስ እግዚኣብሔር እንገብሮ ግላው ርክብ እዩ ወዲ ሰብ ጥንተ ፍጥረቱ ምስ እግዚኣብሔር ኣብ ግላው ርክብ ምንባር ኮይኑ በዚ ኸዓ ምስ ፈጣሪኡ ብዘለዎ ርክብ ጥራይ እዩ ምልኣት ህልውኑኡ ዘረጋግጽ ጉዕዞ መንገዲ ህይወት ከስ ምስ እግዚኣብሔር ዝግበር ናብቲ ናይ መወዳእታ ፍጹም ርክብ ንምብጻሕ እዩ ኦሪት ዘፍጥረት ዘመዳ ኣዳም ብኣርኣያን ኣምሳልን እግዚኣብሔር ከም ዝተፈጥረን እዚ እግዚኣብሔር እዚ ኸዓ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ኮይኑ ኣብ ፍጹም ፍቕራዊ ርክብ ሓድነት ዝነብር እዩ ካብዚ ንርድኦ ንሕና ዅልና ኣብዚ ፍጹም ፍቕራዊ ሓድነት ርክብ ንኽንሳተፍ ከም ዝተፈጠርናን ኣብ ቀጻሊ እንከሃባ ኮይንና እናሃብናን እናተቐበልናን ፍጽምና እንታይነትና ንረክብ ሙሴ ኣብ ቅድምታ ትቃጸል ቁጥቋጥ መጸዋዕታ እግዚኣብሔር ምስ ረኸበ ሽሙ መን ከም ዝበሃል ሓተቶ እግዚኣብሔር ከ እንታይ መለሰ ኣነ እቲ ዘሎ እየ በሎ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 14 እዚ ኣገላለጻ እዚ ኣብቲ መበቆላዊ ትርጉም ምሳኻ ምህላውን ሓገዙ ምብርካቱን ይነግር ስለ ዝኾነ ኸዓ ኣብታ ትቕጽል ህልቂ እግዚኣብሔር ኣነ ጐይታ እየ ኣምላኽ ኣቦታትኩም ኣምላኽ ኣብርሃምን ኣምላኽ ይስሓቅን ኣምላኽ ያዕቆብን እየ ይብል ክርስቶስ እውን ንሃዋርያቱ ክጽውዑን ከሎ ምስኡ ንኽነብሩ ይሓርዮም እቲ ዝዓበየ ጸጋ ኸስዚ እዩ ኣብ መስዋእተ ቅዳሴ ምስ ኢየሱስ ንምዃን እቲ ዝኸበረ ጊዜ ምስ ቅዱስ ቁርባን ኮይኑ በዚ ኣቢልና ኸዓ ምስ እግዚኣብሔርን ምስ ኣሕዋትናን ብሓደ ንነብር ጸሎት ማለት ምስ ጐይታ ምዕላል ኮይኑ ከም ኣብ ማንም ዕላል ክትዛረብ ጥራይ ዘይኮነ ማዕሪ ማዕሪኡ ኸዓ እቲ ኻልእ ዝብሎ ንኽሰምዕ ሰቕ ምባል የድሊ ከመይ እቲ ዘተዓልል እንታይ ከም ዝብል ምስማዕ መሰረታዊ ስለ ዝኾነ በዚ ኸስ ምስ ኢየሱስ ብጸጥታ ኮፍ ምባል እውን የድልየና እዩ ናብ ቅዳሴን ክንከይድ ምናልባት 5 ደቓይቕ ኣቐድም ኣቢልና እንተመጺእና ክንዲ ብጸጥታ ንጐይታ ጽን ንብል ምስቶም ኣብ ጥቓና ዘለዉ ክንሕሸኽሹኽ ንጅምር ኮይኑ ግን ናይ ዕላል ግዜ ኣይኮነን ብጸጥታ ናብቲ ዝዓበየ ዕላል ምስ ጐይታ እንሰናደወሉ ግዜ እዩ ምስ ኢየሱስ ንኽንራኸብ ሓሳብናን ሕልናናን እነሰናድወሉ ክቡር ግዜ እዩ ሱቕ ምባል ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ዝበልክዎ ዘክርዎ ናብ ቅዳሴን ክንከይድ ናብ ቲያትር ዘይኮነስ ምስ ጐይታ ንኽንራኸብ ኢና ንኸይድ እሞ ሶቕታ ኸሰኒየናን ከሰናድወናን ነፍቅደሉ ብጸጥታ ምስ ኢየሱስ ምርኻብ ካብዚ ምስጢራዊ ስቑታ እግዚኣብሄር እቲ ኣብ ልቢ ዘቃልሕ ቃል እግዚኣብሄር ይፍልፍል። ኢየሱስ ኣብዚ ምድራዊ ህይወቱ ብዝነበረሉ ግዜ ምስ ኣቦ በይንኻ ኮይንካ ምዕላል ብሓቂ ከም ዝከኣል ብጸሎት ከም ዝግበር ኣርእና እዩ። ወንጌላውያን ኩሎም ኢየሱስ ወትሩ ንኽጽሊ ኣብ ጽሙእ ዝበለ ቦታ ኮይኑ በይኑ ይኸውን ከም ዝነበረን ከመልክት፣ ሃዋርያት ከዓ ነዚ ምስ ኣቦኡ ዝነበረ ርክብ ብምርኣይ ንሶምን ከምቲ ናቱ ምስ ኣቦ ክራኸቡ ይደልዩ እሞ ጐይታ ጸሎት እንተ ግዳ መሃረና ይብልዎ። ከምቲ ኣብ መባእታ ናይዚ ትምህርቲ ክርስቶስ ክንበብ ዝሰማዕናዮ ኢየሱስ ነዚ ሕቶ ክምልስ እንከሎ ንኽጽሊ ቀንዲ ረቋሒ ኣቦ ኢልካ ምኽኣል እዩ።
ስቲያሞ ኣቴንቲ ሰዮ ኖን ሶኖ ካፓቸ ደ ዲሬ ፓድሬ
ነስተውዕል። ኣነ እንተ ደኣ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ክብሎ እንተ ዘይክኢለ ክጽሊ ይክእልን እየ ማለት እዩ። ስለዚ ኣቦ ምባል ክንምሃር ኣለና ማለት ኣብ ቅድሚኡ ብውሉዳዊ ተኣማንነት ክንቀርብ ኣለና። ኮይኑ ግን ንኽትምሃር ትምህርቲ ከም ዘድልየና ብትሕትና ክንፈልጥን ገርሀይና ብዝኾነ መንገዲ ጐይታ እየ ጸሎት እንተ ግዳ መሃረኒ ክንብል ክንክእል ኣለና። እዚ እቲ ቐንዲ መበገሲ ኮይኑ ትሑታት ምዃን ደቂ ኣምላኽ ምዃንና ምፍላጥን ኣብ ኣቦ ተጸጊዕና ከም ውሉድ ኣባኡ ክንእመንን የድሊ። ከምቲ ኣብ ወንጌሉ ዝብሎ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ንምእታው ከም ሕፃናት ንኣሽቱ ምዃን የድሊ። ትርጉም ናይዚ ኸዓ ሕፃናት ከመይ ጌርካ ከም ትተኣማመን ይፈልጡ እዮም። ብዛዕባ መግቦምስ ይኹን ብዛዕባ ክዳኖም ሓደ ብዛዕባኦም ዝግደስ ሰብ ከም ዘሎ ይፈልጡ እዮም። እዚ እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ኮይኑ ከምቲ ሕፃናት ኣብ ወለዶም ዘርእይዎ እምነትን ምትእምማንን ርኢኻ እግዚኣብሄር ብዛዕባኻን ብዛዕባይን ብዛዕባ ኩልና ከም ዝግደስን ከም ዝሓልየልናን ከም ዝክርን ምእማንን ምትእምማንን የድሊ። እታ ካልአይቲ ኸዓ ንሳውን ናይ ሕፃናት ኮይና እግዚኣብሄር ብዘይተሓስበ መንገዲ ኣገርህ ኣቢሉ ክረድኣካ ምፍቃዱ እዩ። ሓደ ሕፃን ንዓለም ክፈልጥ ስለ ዝደሊ መዓት ሕቶታት ይቐርብ፣ ወላ በተን ንኣሽቱን ቀለልትን ዝመስላ ነገራት ይድነቕ። ከመይ ኩሉን ሓዲስ እዩ። ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ንምእታው ኮስ ክንድነቕ ክንክእል ኣለና። ምስ ጐይታብ ዘለና ርክብ ማለት ኣብ ጸሎት ክንድነቕ ነፍቅዶ ወይስ ከምቲ ፓፓጋሎ ዝገብሮ ጸሎት ንዓና ዘረባ ጥራይ ጌርና ንሓስቦ? ከምዚ ሳይፋል ጸሎሲ ብእግዚኣብሔር ምትእምማንን ልባትና ንኽድነቕ ምኽፋትን እዩ። በቲ ናይ ሃንደበታውያን ዘደንቑ ነገራት ኣምላኽ ብሃንደበት ክንድነቕ ዶ ልብና ኸፊትና ንጽብእ? ከመይ ምስ እግዚኣብሔር ንገብሮ ርክብ ወትሪ ህያው ርክብ እዩ። ቤተ መዘክራዊ ርክብ ኣይኮነን። ናብ ቅዳሴ ክንከይድ ናብ ህያው ርክብ ኢና ንኸይድ እምበር ናብ ቤተ መዘክራዊ ርክብ ኣይኮነን ንኸይድ። ታሪክ ክንደግም ኣይኮናን ንኸይድ። ምስ ጐይታ ኣብ ህያው ርክብ ንምእታው ኢና ንኸይድ። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 21 ዘሎ ብዛዕባ ኒቆዲሞስ ዝስሙ ሰብኣይ ነንብብ። እዚ ሰብ እዚ ብዕድመ ዝደፍአ ኣብ እስራኤል በዓል ስልጣን ዝነበረ ኮይኑ ንኢየሱስ ምእንቲ ክፈልጥ ናብኡ ይኸይድ። ኢየሱስ ከዓ ብዛዕባ ካብ ላዕሊ ዳግም ክውለድ ከም ዘለዎ ይነግሮ። ዋእ እንታይ ማለት እዩ ሰብ ዳግም ክውለድ ይከኣሎ እዩ? ሓንሳብ ምስ ሸምገልካሲ ኣብቲ ናይ ቀደም ጣዕምን ሓጎስን ዘድንቕ ህይወትን ምምላስ ዘይከኣል እዩ። እሞ ኸዓ ምዝ ኩሉ ህውከት እዛ ሕቶ እዚኣ መሰረታዊት ሕቶ እምነትና ኮይና ነፍሲ ወከፍ ኣማናይ ክፈልጣ ዝደልን እንደገና ተወሊድካ ነቲ ሓጎስ ብሓዲስ ምጅማሩን ሃረርታና እዩ። እዚ ሃረርታ እዚ ኣለኩም ዶ? ከም ሓቁ ነዚ ሃረርታ እዚ ብቐሊሉ ክንስእኖ ንኽእል። ምኽንያቱ ኸዓ ህይወትና ብብዙሕ ሻቕሎትን ኣብ ግብሪ ክነውዕሎም ዘለና ብዙሕ መደባትን ስለ ዝዕብለል ኣብ መወዳእታ ንዓና ዝኾን ግዜ ንስእን እሞ ነቲ መሰረታዊ ነገር ኣብ ከብሉ ነቐምጦ። ህይወት ልብና መንፈሳዊ ህይወትና ብጸሎት ምስ ጐይታ ምርኻብ እዩ። እንተ ዘየሎ ልብና ይድንዝዝ መንፈስና ይድስክል። ከም ሓቂ እንተ ኾይኑ ጐይታ ኩሉ ግዜ ወላ እውን ኣብቲ ድኻምነትና ከም ዘፍቅረና ብዝተፈላለየ መንገዲ ብሃንደበት ክገልጸልና ይርከብ። ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 2 ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓጢኣትና ዝድምስስ በጃ ኾነ፣ ናትና ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ሙሉእ ዓለም ሓጢኣት ዝድምስስ በጃ ንሱ ጥራሕ ይብል። እዚ ጸጋ እዚ ሓቀኛ ምንጪ ናይ ምጽንናዕ እዩ። ማለት ጐይታ ኩሉ ግዜ ይምሕር። እዚ ብሓቂ ዘጸናንዕ እዩ። ሓቀኛ ምጽንናዕካ እዚ እዩ። እዚ ጸጋ እዚ ኸዓ በቲ መርዓዊና ዝኾነ ጐይታ ኣብ ማኣዲ መርዓ ነቲ ድኻምነትና ዝረኸበሉ ብድቀ ቅዱስ ቁርባን ኣቢሉ እዩ። ኣብ ግዜ ቅዳሴ ቅዱስ ቁርባን ክቕበልን ከለኹ ጐይታ ንድኻምነተይ ይረኽቦ ክብል ድኽእል እወ? ከምኡ ክንብል ንኽእል። ከመይ? እዚ ሓቂ እዩ። ናብ መበቆላዊድ ንጽሕቲ ጸዋዕታና ንኽመልሰና ጐይታ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ንድኻምነትና ይጾሮ። እታ መበቆላዊት ጸዋዕታ ንብላ ኸዓ እታ እግዚኣብሔር ብኣምሳሉን ብመልክዑን ዝፈጠረና ካብ ዘይምህላው ናብ ህልውና ዘምጽአና ዓባይ ናይ ፍጥረት ጥንተ ጸጋ እያ። ትርጉም ጥቀ ቅዱስ ቁርባን ከዓ እዚ እዩ። ጸሎት ማለት እውን እዚ እዩ እንክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ።
ብምሕረትካ ተኣሚነ ابتحتي زو فانكا حيني